Latvijā vietējai izmantošanai vairs nevarēs ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudus un lobarības produktus. To paredz Saeimā pieņemtie likuma grozījumi. Likums stāsies spēkā pēc tam, kad to būs izsludinājis valsts prezidents. Pagaidām aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada jūlijam. Ja vajadzēs, aizliegumu varēs pagarināt. Saeimā šodien ārkārtas sēdē klātesošos uzrunāja valsts augstākās amatpersonas. Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Krievijas agresija pret Ukrainu, jeb iebrukums, var turpināties gadiem. Prezidents aicināja atcerēties, ka nogurums no kara, nogurums palīdzēt un uzmanīties ir liela greznība. Arī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā valsts prezidents neslēpa, ka pagurums no kara ir manāms. Latvijas sabiedroto un draugu palīdzība katru dienu pietuvina Ukrainu uzvarai. To šodien uzsvēra Ukrainas augstākās radas priekšsādātais Ruslans Stefančuks. Viņš Saeimā ārkārtas sēdē uzrunāja deputātus, pieminot Krievijas kara Ukrainā otro gada dienu. Stefančuks pateicās Latvijai par ilgstoši sniegtu atbalstu. Saeima šodien pieņēma kopīgu paziņojumu. Tie atkārtots nosodījums Krievijas īstenotiem agresijas karam pret Ukrainu, arī nelokāms atbalsts Ukrainas neatkarībai. Frakcijas stabilitātē deputāti par šo vēstījumu nebalsoja. Uz Rīgas Austrumu slimnīcu šodien atvesti 11 karā Ukrainā smagi cietuši cilvēki. Arī viens karēvis, kurš bijis gūstā un tur spīdzināts. Viņš saņems psiholoģisku palīdzību. 7 pacientus pārvedīs tālākai ilgstošai rehabilitācijai jeb atlapšanai uz Nacionālo rehabilitācijas centru Vaivari. Vācijas parlaments noraidīs spārnoto raķešu Taurus piegādi Ukrainai. Taurus ir tālas darbības rādījus raķetes. Taurus nodošana Ukrainai neatbalsta Vācijas kanclers Olafs Scholz. Viņš uzskata, ka Ukraiņa šīs raķetes varētu izmantot Krievijas apšaudei. Tādējādi tas varētu novest pie kara darbības eskalācijas jeb paplašināšanās. Vēl pašmājās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jeb KNAB iesaka apsūdzēt bijušo Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju Kristīnu Bērziņu un divus esošos komisijas darbiniekus par komisijas budžeta līdzekļu izkrāpšanu gandrīz 150 tūkstoši eiro apmērā. Lietā iesaistīts informāciju tehnoloģiju uzņēmuma SOAR pārstāvis. KNAB norāda, ka Centrālā vēlēšanu komisija samaksājusi uzņēmējiem par faktiski neveiktiem darbiem. Komisija zinājusi, ka uzņēmums dokumentos norādījis nepatiesu informāciju. Līdz vakardienai, 21. februārim, kas bija likumā noteiktais termiņš, šī gada budžetu apstiprinājušas 42 pašvaldības. Tātad visas, izņemot Rēzeknes pilsētu. Tā informē Finanšu ministrijā. Rēzeknē deputāti par bezdeficīta budžetu nav vienojušies. Līdz ar to neizpildās būtisks nosacījums, lai saņemtu stabilizācijas kredītu 5 miljonus eiro. Par pašvaldībām atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības šodien Latvijas radio atzina, ka pirmdien ar koalīcijas partneriem lems par turpmāko rīcību. Ministre sola konsultēties ar drošības iestādēm, vai domas lēmumi ir valsts interesēs. Un vēl no jaunajiem elektrovilcieniem pasažierus pat laban var pārvadāt mazāk nekā puse. No 17 sastāviem 9 ir salūzuši vai tos testē, jeb pārbauda pēc defektu novēršanas. Vēl par laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs apmācies laiks. Naktī valsts lielākajā daļā neliels lietus. Austrumos arī slapš sniegs. Nakts sākumā dažviet austrumos migla dūmaka. Mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš no rīta piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 6 grādi. Rīt ik pa laikam lietus. Mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Pēcpusdienā jau lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra plus 3 plus 7 grādi. Rīgā arī būs apmācies laiks gan naktī, gan arī dienā. No nakts otrās puses brīžiem lietus, mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un rīt dienā plus 4 plus 6 grādi. Laika prognoze 3.